Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». В течение этого часа в студии с вами будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 15 января, пятница, и сегодня расскажем вам вот о чем. Какие больницы Луганской области оказались наиболее подготовленными к COVID-19? Канал, водогоны и обстрелы. Как дела с водой? Насколько церковь Московского патриархата в 2014 году была задействована в организации так называемой «Русской весны»? С 16 января в Украине вступает в силу 30-я статья закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Все предприятия должны отныне обслуживать клиентов на украинском. В случае отказа на нарушителей можно жаловаться языковому омбудсмену, а за само нарушение предусмотрены штрафы до 6800 гривен. В чем смысл обращения к клиенту по-украински и помогут ли штрафы? Как жаловаться на обращение по-русски? Есть ли шанс, что нарушитель заплатит? И сделает ли украинский язык украинцев счастливее? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это Александр Дании, общественный деятель и философ, сам уполномоченный по защите государственного языка или языковой омбудсмен Тарас Кремень и языковая активистка Анастасия Разлуцкая. 0800 300 403, напомню, номер прямого эфира. Как вы относитесь к вот этой норме закона о языке? Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока послушаем новости. Передаю слово Ольге Стрижовой, моей коллеге.
Приветствую. 6 нарушений режима тишины и 1 раненый украинский военный. Такими были минувшие сутки на Донбассе, сообщает штаб операции Объединенных сил. Нарушения зафиксированы в пригороде Маринки, возле Водяного, в районе Толоковки и рядом с Гнутово. Группировка ДНР обвиняет украинскую армию в обстрелах окрестностей сел Ленинская и Коминтерново. Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. С этого дня до 13 января специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 5970 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. 8199 новых заболевших ковидом и 166 летальных случаев зафиксировано в Украине за минувшие сутки, сообщает Минздрав. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Запорожской, Львовской, Николаевской и Донецкой областях. В Донецкой области выявили 439 новых заболевших, в Луганской – 179. Группировка ЛДНР информирует про 209 новых случаев и 22 смерти. Трехсторонняя контактная группа проведет очередные заседания 18, 19 и 21 января в режиме видеоконференции. На них будут обсуждать имплементацию Минских соглашений и итогов Парижского саммита, соблюдение режима прекращения огня, согласование новых участков разведения, восстановление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье, восстановление социально-экономических связей через линию разграничения, доступ международных организаций в ОРДЛО. Больше 30 человек погибли, более 60 пострадали на индонезийском острове Сулавеси в результате землетрясения магнитудой 6,2. Подземные толчки произошли после полуночи, когда люди уже спали. Этим объясняется высокое количество пострадавших. Сообщается, что окончательных списков жертв пока нет. Поисковые работы под завалами домов продолжаются. Коротко о новостях в регионе. Оккупированные Ровеньки минимум на сутки остались без воды. Водоснабжение приостановилось из-за ремонтных работ на магистральном водоводе, сообщает группировка ЛНР. Ориентировочно вернуть подачу воды планируют завтра, 16 января, до 12:00. В Покровске собираются построить спортивную базу для единоборств, сообщил начальник городского управления семьи, молодежи и спорта Александр Швайко. Предполагается, что такая база будет способствовать развитию в регионе бокса, смешанных единоборств, кикбоксинга, дзюдо и рукопашного боя. На спортивной базе разместят специализированный комплекс рингов, татами, зоны для кроссфита и фитнеса. Аналогов такой инфраструктуры в Украине нет. Начать строительство планируют в апреле. Ориентировочный бюджет проекта – 100 миллионов гривен. Новые лаборатории для исследования на COVID планируют открыть в Мирнограде, Покровске, Краматорске и Бахмуте, сообщают в Департаменте здравоохранения Донеччины. Сейчас в Донецкой области исследования на COVID методом ПЦР осуществляет 6 коммунальных лабораторий. В Северодонецке на базе Центра туризма, краеведения и экскурсии ученической молодежи появился лазерный интерактивный тир, сообщают в Северодонецкой военно-гражданской администрации. Планируется, что здесь будут тренироваться и спортсмены-стрелки, и школьники, а также воспитанники кружков «Джура» и «Юный спасатель». Новости спорта. Стартовал 25-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги. В донбасском дерби Краматорск оказался сильнее Мариуполя. Победителя определили в серии послематчевых бросков. Краматорск реализовал обе своих первых попытки, тогда как броски Владимира Чердака и Вадима Агеева парировал голкипер. Алексею Зайцеву удалось пробить Дениса Караваева, но точку в матче поставил Артем Сурсов, который пробивал пятый булит. Окончательный счет 1-0. В другом матче тура Донбасс в Дружковке обыграл Херсонский Днепр со счетом 6-1. И о погоде. Завтра, 16 января, в Луганской и Донецкой областях ожидается снег. Температура ночью 10-12 градусов мороза, днем 7-9 градусов со знаком минус. В воскресенье, 17 января, будет без осадков, а температура ночью опустится до минус 16-19 градусов, утром 12-14 градусов мороза. На сегодня это все новости. Позитивных выходных и берегите себя.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нашему эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, в котором вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Обсудим норму так называемого закона о языке, которая вступит в силу уже завтра, 16 января, которая теоретически может коснуться каждого украинца. Теперь в сфере обслуживания к клиенту обязаны обращаться только по-украински. В чем смысл этого и помогут ли штрафы распространить употребление украинского языка в украинском обществе? Как жаловаться на обращение по-русски? Есть ли шанс на то, что на нарушителя будут наложен штраф? И может ли вот этот закон сделать украинцев счастливее? Об этом мы поговорим в студии. Дождитесь. Также ждем ваших звонков и мнений по номеру 0800 300 403.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Дефицит медицинского персонала, нехватка средств индивидуальной защиты и дезинфекторов, недостаточное количество коек в инфекционных отделениях. Таковы основные недостатки зафиксировал Восток-СОС во время проверки медицинских учреждений Луганской области. Какие больницы оказались наиболее подготовленными к борьбе с COVID-19? Как действовала местная власть, с которыми насущными проблемами столкнулись врачи и пациенты во время первой волны эпидемии? И удалось ли эти проблемы преодолеть к началу второй волны, которую мы наблюдаем сейчас в Украине? Об этом расскажет моя коллега Надежда Константинова. Она с нами на прямой телефонной связи. Надежда, здравствуйте.
Так, доброго вечора.
Расскажите, что обнаружили, что проверяли?
Перевіряли медичні заклади Луганської області, перевіряв благодійний фонд «Восток-СОС», і вони тричі проводили моніторинги цих закладів і досліджувалося і матеріально-технічне забезпечення, наскільки укомплектовані шпиталі лікарями, медсестрами, чи достатньо ліків. І також учасники моніторингової групи звертали увагу навіть на такий аспект, як психоемоційний стан лікарів і чиновників, які були відповідальні за координацію дій під час надзвичайної ситуації, яка стався в березні. Оцінювалися також карантинні заходи, які запроваджували місцеві адміністрації, досліджувалась комунікація державних адміністрацій з місцевими жителями. І от за словами виконавчого директора цього фонду «Восток ШОС», який проводили це дослідження Костянтина Ревуцького, на початок пандемії вони фіксували проблеми саме в комунікації з місцевою владою, яка намагалась представити ситуацію, ну так би мовити, що кращою, ніж вона виглядала в реальності. Але згодом за результатами останнього звіту, який був проведений в грудні минулого року, картина змінилася на краще. Далі давайте послухаємо пряму мову Костянтина Ревуцького.
Вдалося за, я вважаю, досить короткий термін дообладнати лікарні критично необхідним обладнанням, хоча його іноді не вистачає і досі, але в цілому ситуація зараз виглядає набагато краще, ніж була на початку весни.
Там просив виконавчий директор фонду «Восток СОС» Костянтин Ревуцький.
Надежда, ну вот можно ли судить по вот этим проблемам, которые обнаружили правозащитники, о том, как местная власть относилась и подготовилась к вот новой волне пандемии?
Ну, моніторингова група відвідала 12 медичних закладів Луганської області. Зокрема, це Щастинська міська лікарня, Попаснянська центральна міська лікарня, Рубіжанська центральна міська лікарня, Северодонецька та Лисичанська лікарня. І от одна з основних проблем, яку виявили учасники дослідження, це, власне, дефіцит лікарів і медсестер. Це, я наголошую, це було дані на станом на березень 2020 року. І в середньому тоді стаціонари в Луганській області були укомплектовані кваліфікованими медичними кадрами не більше, ніж наполовину. Ну, от, якщо бути точними, то в звіті було зазначено саме 60%. Але наголошу, що в населених пунктах поблизу лінії розмежування цей показник був набагато нижчий. Ще одним суттєвим недоліком, який зафіксували у звітах, була слабка обізнаність лікарів з чітким порядком дій. Тобто, що їм робити, якщо у пацієнта виявляють симптоми коронавірусу? І було виявлено той факт, що, наприклад, працівники швидких у Новоайдарському та Попаснянському районах точно не знали, власне, куди вести цих людей з симптомами ковіду. І також виявили нестачу або навіть повну відсутність реанімаційного обладнання, яке необхідно для інтенсивної терапії. Також спостерігався гострий дефіцит індивідуальних засобів захисту. Особливо це стосується знов-таки лікарень, які розташовані в населених пунктах поблизу лінії розмежування. Наприклад, в лікарні селища міського типу Петропавлівка були відсутні не тільки власне захисні костюми, а навіть хірургічні маски.
Надежда, ну вот слышим мы о перечне проблем, а вот зачем, собственно говоря, проверяли эти больницы, вот отправили ли резюме этой проверки местной власти, отреагировала ли как-то вот Луганская военно-гражданская администрация или главы этих городов, в которых находятся эти больницы?
Ну, от, власне, і робили звіти для того, щоб ситуація покращилася, але знов-таки, як зазначають у благодійному фонді «Восток СОС», зокрема його виконавчий директор Костянтин Ревуцький, що багато часу було згаяно влітку. І не було проведено серйозної роботи, і фактично до другої хвилі пандемії не були підготовлені чиновники належним чином. Не настільки, як від них очікували організатори цього звіту. І влада змушена була підключати лікарні другої черги, і вони ці лікарні другої черги насправді фактично приймали пацієнтів ще з квітня минулого року. Хоча цих шпиталів і не було зазначено в наказах Міністерства охорони здоров'я, і відтак ці заклади були позбавлені ковідних виплат. Далі пропоную знов-таки пряма мова Костянтин Ревуцький.
Деякі з лікарень, які лікували ковідних пацієнтів, таких доплат не отримували. Були змушені вирішувати свої питання свого забезпечення, якось самотужки. Допомагало місцеве самоврядування, місцева влада, місцевий бізнес. Навіть знаходили якісь фонди, щоб забезпечувати доплати своїм лікарям.
Основні зусилля влади були спрямовані в основному на 5 опорних лікарень. І тут серед передовиків опинилася Рубіжанська центральна міська лікарня, яка першою почала приймати ковідних пацієнтів. І на неї була спрямована основна увага і основні кошти, основне фінансове живлення. І згодом їй вдалося, так би мовити, вирватися в передовики і стати навіть своєрідним хабом, тобто розподільником, який перерозподіляв допомогу між іншими медичними закладами, як опорними, так і лікарнями власне другої черги, які приймали вже ковідних пацієнтів далі.
Спасибо большое. Это была моя коллега Надежда Константинова. Ну, надеемся, как-то местная власть сделает выводы из проверки, которую сделали правозащитники в больницах Луганской области. Ну, если не комплект быстро врачей быстро решить не удастся, то хотя бы можно будет докупить вот дезинфекторы и недостающее оборудование. И, как мы слышали, солидарность спасала во время первой волны коронавируса в Луганской области. Это была моя коллега Надежда Константинова.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
В начале Нового года война в который раз забрала воду у жителей Торецка вблизи оккупированной Горловки. Порыв крупной магистрали рабочие чинили прямо на линии фронта и даже попали там под обстрел. 10 дней город жил на привозной воде, носил ее ведрами от водовозов. Эта история повторяется из года в год, с самого начала боевых действий. Оно ясно, как можно надеяться на трубу, проходящую между двумя воюющими позициями. О том, как убрать водную зависимость от неподконтрольной территории, начали рассуждать еще давно. Еще при бывшем главе области Павле Жебривском заявляли о планах строить новый водовод, который бы прошел со свободной части страны. Так и где же он?
Большая часть Донбасса питается водой из канала Северский Донец-Донбасс. Он берет свое начало в Северском Донце на подконтрольной Украине территории и затем уходит на оккупированную. Война привела к тому, что водопроводы теперь петляют то по одной, то по другой части области. Жители Торецка и соседних поселков получают питьевую воду из неподконтрольной Украине Горловки. Сейчас труба диаметром 900 мм проходит и по позициям гибридных сил России, и по позициям объединенных сил Украины. С самого начала боевых действий на Донбассе из-за попаданий боеприпасов происходят утечки, подачу воды останавливают. Ремонты осложняются минной опасностью территории и длительными переговорами с российской стороной для достижения режима тишины. Специальную программу «Вода Донеччины» на 2017-2020 годы утвердили, когда областью руководил Павел Жебривский. Отдельное место в документе занимает Торецк. Чтобы улучшить водоснабжение города, решили построить резервный водовод. Построить планировали в 2018-2020 годах. Стоимость проекта 107 805 000 гривен, и это в ценах 2017 года. Евгений Велинский в то время работал первым заместителем Жебривского. Вопрос водоснабжения Торецка не решить только лишь строительством резервного водовода, убежден Велинский.
Что другий Донецкий залишится в том стане, что зараз, может привести до збільшення кількості аварий на цьому водогоні. Просто навіть одним резервним водогоном не можна обійтись, це треба вирішувати питання другого Донецького в комплексі.
Этот проект, говорит Велинский, никак не повлияет на водоснабжение, оккупированное российскими гибридными силами Горловки, ведь ее жители получают воду из канала Северский Донец-Донбасс. Также этот проект не предполагал, что трубу, которая идет из Горловки, перекроют. 24 мая 2019 года, когда Донецкой областью руководил Александр Куть, департамент жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОГА объявил тендер на разработку проектно-сметной документации для строительства резервного водовода к Торецку. Тендер выиграло общество с ограниченной ответственностью «Про Инжиниринг Групп». В тех заданий речь идет о строительстве двух ниток водовода от насосной станции до Торецка. Ориентировочная длина трассы 12 километров. Срок программы истек, но трубу в Торецк так и не проложили. Договор с подрядчиком, как мы узнаем позже, уже расторгли. 11 января этого года, когда Торецк уже шестые сутки получал только привозную воду, Сергей Гончаренко, директор департамента ЖКХ, сообщил, что альтернативное водоснабжение Торецка обсудят комиссионно. Вот что сказал Сергей Гончаренко.
І в нас буде вже реальна картина з попереднім прорахунком вартості робіт, варіантом проходження траси і варіантом запитки, чи то технічною водою з будівництва модульної фільтрувальної станції окремо для міста Торецька, чи то питання врізки в один з існуючих водогонів питної води.
Більше конкретики по новому проєкту радіо «Донбас Реалії» сообщив Василій Чинчик, руководитель Торецької воєнно-гражданської адміністрації. По його інформації, город можуть соединити напрямую з каналом «Сіверський Донець Донбас».
Фільтрувальна станція, яка в змозі буде забезпечити потреби нашого міста, вартість її складає біля 50 мільйонів гривень. Ну і врахуємо додатково затрати, пов'язані з закупівлею труби діаметром 500-600 міліметрів, відстані до 10 кілометрів, і технічна документація, і будівництво – це близько 100 мільйонів гривень.
В обласній адміністрації не хочуть називати навіть маршрут нового водовода, поки не проработають варіанти фільтрації води і вопрос стоїмості робот. Говорять тільки, що трубу проложать по самому короткому маршруту. А поки цього не відбувалося, жителі прифронтового міста в будь-який момент можуть знову выстроиться в очередь к водовозке. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Насколько церковь Московского патриархата в 2014 году была задействована в организации так называемой «Русской весны» и какую роль священнослужители играют в ней сейчас? Об этом моя коллега Инна Кузнецова спросила у министра по вопросам ветеранов генерал-майора Юлии Лапутиной. Вот фрагмент интервью.
Кілька років тому ви проводили один з круглих столів в Покровську, де говорили про роль церкви Московського патріархату в усіх цих подіях і говорили про початок розслідування стосовно діячів церковних і те, що російська держава, вона, чи російські спецслужби вербують священнослужителів і ті виступають як проповідники ідей російської держави, а іноді і інших дій, тобто там і література відповідна. Чим закінчилася ця справа? От, зокрема, там і Святогірська лавра, її звинувачували в тому, що там і зброя була, і іншого багато.
Ну, ви знаєте, що я можу сказати з приводу цього? Це не єдине там, це не йшлося про окрему справу стосовно. Ми розуміємо, що держава у нас відділена від церкви, церква відділена від держави, але Росія системно, навіть на доктринальному рівні, позиціонує церкву як елемент м'якої сили, яка змінює поведінку населення тієї держави, де вона знаходиться, в інтересах Росії. Тобто про Святогірську лавру можна багато чого розповідати, але я сама туди виїжджала ще, коли там було окуповане, Донеччина була окупована, і я на власні очі бачила там російських спецслужбівців, ну, скажімо так, спецпризначенців. Коли там кажуть, було, не було, ми це доповідали в штаб АТО на той момент. От, які рішення приймалися, я не знаю, але це так було. Тому, якщо російська пропаганда каже, що такого не було, то я можу сказати від те, що я бачила на власні очі. З російською зброєю, з радіостанціями, з перемовинами про те, що з підрозділами, які знаходились десь поблизу кордону з Україною, з російської сторони, це те, що ми бачили на власні
очі. Чи будуть дані цьому правові оцінки? Тобто зараз та ж сама Святогірська лавра вона знаходиться на території підконтрольній Україні. Чи можна, чи хтось веде дії?
Дуже тонке і сенситивне питання, тому що одна справа, коли йдеться про, так би мовити, геополітичні експансіоністські дії Росії як держави взагалі і її військово-політичного керівництва. Інша справа, коли це вже так би мовити, позиціонується на конкретних діях конкретних служителів. Тобто ніхто, держава не може виступати проти церкви. Це абсурд. І такого ніколи в Україні не було. Але використання конкретних елементів, скажімо, в діяльності окремих діячів на шкоду інтересам України, безпосередньо це відбувається. Є декілька кейсів вже завершених розглядів судових справ, де доведено, що певні громадяни, які мають відношення до відповідного релігійного напряму, в вчиняли дії на шкоду безпеці України. І є судові рішення стосовно цього, притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Там ходять чутки навіть, що є в СБУ фотографії священників однієї тієї ж людини в одному місці в рясі, а в іншому в військовій формі Російської Федерації.
Ну, в принципі,
чи це знову міфи?
Таких прикладів дуже багато. До речі, це не тільки в Україні відбувається. Ми можемо подивитися, як вони діють в інших країнах світу. І ми знаємо, що вони використовують позиції в світі, позиції релігійні для у якості прикриття для діяльності спецслужб. Вони так роблять по всьому світові, і випадково так виявляється, що іноді в деяких країнах їх офіцери безпеки посольства разом з священниками, які у цій же країні представляють нібито релігійну російську громаду, навчалися в одному виші, які афілійовані зі спецслужбами Російської Федерації.
Итак, друзья, полную версию этого интервью, фрагмент которого вы сейчас услышали, вы можете уже завтра найти на канале Украинской службы Радио Свобода в программе «Субботнее интервью», а также на сайте Украинской службы Радио Свобода, radiosvoboda.org.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Уже с завтрашнего дня в Украине вступает в силу 30-я статья закона под названием «Обеспечение функционирования украинского языка как государственного». Все предприятия должны отныне будут обслуживать клиентов именно на украинском языке. В случае отказа на нарушителей можно будет пожаловаться языковому омбудсмену, а за само нарушение предусмотрены штрафы до 6800 гривен. В чем смысл обращения к клиенту по-украински и помогут ли штрафы? Как жаловаться на обращение по-русски, есть ли шанс, что нарушитель заплатит? И сделает ли украинский язык украинцев счастливее? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. С нами общественные деятели, философ Александр Дани. Александр, здравствуйте. Также по телефону с нами сам языковой омбудсмен, уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень. Тарас, здравствуйте.
Доброго вечора.
Надеюсь, также к нашему разговору присоединится Анастасия Разлуцка, основательница образовательной платформы Е-Мова. 0800 300 403. Напомню, номер прямого эфира. Друзья, как вы относитесь, такой, не новелле уже, да, но норме закона о языке, который вступает в силу с завтрашнего дня. Видите ли вы в нем смысл? Будете ли жаловаться? Вот такой даже конкретный к вам вопрос. Если к вам обратятся в сфере услуг по-русски, а вы, допустим, захотите говорить по-украински, наш номер 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. С неподконтрольных частей Донбасса спрашиваем украинцев вообще, что вы думаете по поводу вот такого закона в Украине. Тарас, давайте к вам вопрос. Демонизируют вас сейчас достаточно сильно в российских СМИ и в так называемых пророссийских СМИ в Украине. Много пишут, говорят о том, что не будет это все работать. Давайте по порядку расскажем. Давайте нашим слушателям, зрителям о том, как жаловаться на то, что обратились к человеку по-русски в сфере обслуживания с завтрашнего дня. Какой алгоритм?
Доброго вечора. Дякую вам за можливість поспілкуватися, в тому числі звернутися до громадян України зі сходу України, в тому числі на підконтрольних територій. Я скажу кілька слів про себе. Я професійний науковець, я все життя займався викладанням української літератури. Я родом із Миколаєва, у мене батько з Закарпаття, мама з Чернігівського, тому специфіку різних регіонів я знаю. Мені пощастило в 2014 році очолювати Миколаївську обласну раду. І я був серед тих, хто організовував спротив по створенню Миколаївської Народної Республіки. Я працював у парламенті 8-го скликання і знаю, що таке реформи, і знаю, що таке боротьба, і що таке робота по зміцненню національних інтересів, національної безпеки та оборони. Тому, ставши повноваженим із захисту державної мови, це не означає, що у нас з'являються якісь каральні методи, і мене навіть ті ж самі, як ви кажете, про російські медіа називають шпрехінфюрером. Це не так. Я навпаки за те, щоб для кожного громадянина України, для кожного, хто хотів би володіти державною мовою, з одного боку були створені необхідні умови, Це державна програма, це безкоштовні курси, регіональні програми. Чітке дотримання і виконання цих напрямків, воно визначено мовним законом. З іншого боку, хто зобов'язаний законом володіти державною мовою, вести документообіг або діловодство українською мовою. І передусім я звертаюся до українських чиновників, до депутатів місцевого рівня, до керівників комунальних підприємств та установ. До кожного, кого закон зобов'язав застосовувати, передусім державну мову, повинні цю норму виконувати. З завтрашнього дня українською має бути сфера обслуговування. Це означає, що в супермаркеті, в магазині, в кав'ярні, в ресторані, в закладах охорони здоров'я, соціальної сфери, передусім до вас повинні звертатися українською мовою. Але якщо ви не володієте такою мовою, якщо ви недостатньо спілкуєтеся українською мовою, звичайно, з вами можуть розмовляти будь-якою іншою. Це не буде порушенням, це не вважається якимось злочином тощо. Але хочу сказати і про наступне. Не треба демонізувати ані цей закон, ані 30 статтю. Бо частина з мовного законодавства, частина статей уже імплементована. На них не звертають уваги. Ми ж не дивуємося тому, скажімо, що кандидатські або докторські дисертації захищаються українською мовою. Ми не дивуємося, що мовою навчання в українських школах є державна мова. Так само і сфера обслуговування, яка є однією з найбільших, наймасовіших, вона так само повинна забезпечувати права громадян України на отримання інформації та послуг державною мовою. Тому сподіваюся, що завтрашній день він стане важливим, він стане доленосним, і від цього надзвичайно багато що залежить на перспективу.
Тарас, ну давайте о том, как жаловаться, да? Ну от завтрашнего дня получают право клиенты пожаловаться на обслуживание на русском языке. Какой алгоритм, куда жаловаться?
Передусім, треба скаржитися по місцю вашого, по місцю порушення мовного закону. Це передусім звернутися до касира, звернутися до представника банку, звернутися до продавчині і пояснити, що, будь ласка, спілкуйтеся зі мною українською мовою. Якщо цього немає, викликайте адміністратора, викликайте керівника цієї установи. Звичайно, для зручності громадян України ми запустили офіційний сайт mova.ombudsman.gov.ua, де є зручна форма заповнення скарги. Треба вказати, власне, предмет скарги, зазначити свої дані і по можливості надіслати на нашу адресу підтвердження. Скажімо, якщо ви побачили цінник або меню будь-якої іншої мови, і вона вам неприйнятна, а вона повинна бути державною мовою, звичайно, надсилайте фотографію. Якщо є можливість зафіксувати це за допомогою мобільного телефону, то, будь ласка, докладіть цей файл. Він буде підставою для того, щоб ми здійснили визначені законом дії. А це означає попередження та вимоги про усунення, власне, цього порушення. А в той же час, по відношенню до злісних порушників мовного закону, ми будемо застосовувати санкції. Одним із таких від 22-го року, з 16 липня, будуть штрафи. Але, звичайно, вони можуть бути оскаржені в суді. Тому для того, щоб з одного боку контролювати сферу обслуговування, а з іншого боку, щоб сфера обслуговування була справді українськомовною, треба працювати в одному ключі. І тим, хто займається захистом мови, і тим, хто забезпечує її непрерывный розвиток и становление.
Да, стоит отметить, что по нормам 30-й статьи закона о языке и меню, и вывески, и вот ценники должны быть тоже на украинском языке. Тарас, то есть я, насколько понимаю, штрафов в этом году и вот до лета следующего года ожидать не стоит. Сейчас это только предупреждение вот от вашего офиса, да, от вашего органа.
Ну, я вам скажу так, кто будет сильно проситься и злісно порушивать мовне законодавство. Ми будемо шукати можливості, в який спосіб все-таки цих людей попередити і навчити. Чи це будуть штрафи, чи це буде інформаційна кампанія проти таких установ. Скажімо, хто буде принципово відмовлятися, задовольняти потреби громадян України, які спілкуються різними мовами світу, хто будуть надавати погані послуги. Ну, звичайно, ми будемо про це говорити, заявляти. І це буде бити, звичайно, по репутації. А я взагалі насправді раджу, якщо вас не влаштовують такі послуги, якщо не надають вам інформацію, підіть до іншого супермаркета, користуйтеся іншою аптекою. І нехай цій установі буде заздрісно, що від нього пішли ви. наиулюбленіше, найкраще його клієнти.
Тарас, ну от ті самі проросійські СМІ в Україні публікують подробний алгоритм, як вести себе от з завтрашнього дня тим людям, які, ну, наверное, це скорее методичка для сотрудників підприємств малого бізнесу і крупного бізнесу, як вести себе, якщо от по их формулировки, провокаторы некие зайдут, вот можно отказываться от того, чтобы тебя сфотографировали или снимали, а для этого нужно, как подкрепление вот нарушения языкового законодательства. Также вот бывший министр юстиции Лена Лукаш расписывает, говорит о том, что суды не будут выносить решения в пользу уполномоченного по защите государственного языка, ну, потому что очень трудно доказать факт нарушения вот государственного языка. Как вы вот считаете, будет работать этот закон, насколько он хорошо прописан, удастся ли взыскать штрафы вот с людей? Ну вот как доказать, если человек запрещает себя снимать, когда он обращается к вам на русском языке, собственно говоря?
Ви знаєте, я працював народним депутатом України 8-го скликання, і в жодному випадку я не можу собі дозволити висловлювання, які поплюжили би чинне законодавство, і тим паче давали рекомендації, як українське законодавство обійти. Подібного роду рекомендації, про які ви щойно сказали, мені нагадують одного з персонажів відомої книги «12 стільців». То він, власне, знав 1001 спосіб, як обійти закон. Я на такі речі не звертаю уваги і вважаю, що це певною мірою популізм, непрофесійність і це інформаційний вірус. На такі віруси треба реагувати спокійно. Бо про що треба говорити, коли нема що сказати? Звичайно, треба говорити про те, що не вартує абсолютно нічого. На мою думку, на 30-му році української незалежності, коли лунають такого роду заяви, це, ну, абсолютно не те, що потрібно сьогоднішній нашій країні. Я скажу для всіх, що 16 січня для мене – це не тільки імплементація 30 статті. 16 січня 2014 року були прийняті диктаторські закони. 16 січня – це день пам'яті героїв-захисників Донецького аеропорту. Це день пам'яті кіборгів. І тому цей день я не хочу освячувати всім тим, що розколює українське суспільство. В такі дні ми повинні бути максимально консолідованими і сильними. Тому я вірю в незворотність імплементації мовного закону, так само і в те, що Україна має в собі сили, кожен громадянин України має в собі сили захистити себе і не дозволити порушувати свої права як завтра, так і в наступні і в наступному і році, і десятилітті, і століття в тому числі.
0800-300-403, напомню, номер прямого ефіру. У вас є можливість вот, обратитися к уполномоченному по защиті государственного языка Тарасу Кремню. І розкажіть, вот, будете ли ви пользуватися вот, новим правом, яке у вас появляється з завтрашнього дня, жаловатися на обращення по-русски в сфері обслуживання? Тарас, а вот вы понимаете сопротивление многих жителей, ну, в частности, Донбасса, которые не хотят или не могут говорить по-украински, есть много таких, вот вы понимаете, в чем проблема там?
Ну, якщо ми говоримо про клієнтів, які приходять до супермаркета і звертаються, скажімо, російською мовою, це не є порушенням, і це не може сприйматися за порушення. Тільки ж до нас це не окрема країна. У нас так само є кожні регіони. Є південь України. Я народився на півдні, і я пишаюся тим, що я миколаївець. Я прекрасно розумію, яка мовна ситуація на Західній Україні, в Центральній Україні. Але ж треба думати не просто про себе. Треба дивитися далі свого власного носа, треба думати про майбутнє. Бо, скажімо, чим більше мов людина знає, тим більше вона людина. А людина, яка має сьогодні громадянство України, яка виконує, скажімо, повноваження депутата місцевої ради і поплюжить українську мову, у мене поваги не викликає. Скажу більше, що стосується окупованих територій. З 19-го року, наскільки мені відомо, на окупованих територіях заборонена українська мова не тільки для навчання, але й для вивчення. Це стало предметом для розгляду депутатами парламентської асамблеї Ради Європи. Ця інформація є у постійного комісара ОБСЄ, і це є порушенням прав людини. Тому порушення прав людини в Україні, застосування державної мови у тих сферах, які визначені законом, це не є порушенням прав людини. Тому будь-які спекуляції на цю тему я не розцінюю як такі, які мають правове означення, правову основу. Тому прохання в мене до всіх. Давайте поважати один одного. Українська мова – це одна з найкращих, наймилозвичніших мов. З одного боку, а з іншого боку, треба вимагати від влади, щоб вона забезпечила кожного громадянина України умовами, для підвищення рівня.
Пропадает связь у нас с Тарасом.
И просто иначе.
Все, вроде восстановили. Тарас, а вот вы уже немножко рассказали о себе. Вы родились и выросли в русскоязычной семье или в украиноязычной?
Мой батько украинский поэт, надзвичайно відомий. И, можливо, комусь буде дивно це чути, але я випускник російськомовної школи міста Миколаєва. Але я за фахом учитель української мови літератури, англійської мови і зарубіжної літератури. Тому я вільно володію українською, вільно володію російською, вільно володію англійською мовою і ще кількома мовами світу.
Что дальше ждет украинцев? Это ведь не последняя норма закона о языке, которая вступает в силу. Что будет дальше? Расскажите, пожалуйста.
Ничего страшного не відбудеться, бо це один із тисяч законів, які поширені на території України. Єдине, що треба робити сьогодні, принаймні в Верховній Раді України, це забезпечити нехильне виконання всього українського законодавства. Бо, скажімо, сьогодні недостатньо фінансується система охорони здоров'я. Не вистачає грошей на забезпечення реформ освіти. Сьогодні надзвичайно потрібно збільшити фінансування на відновлення Донбасу. І я прекрасно розумію, що коли відбудеться деокупація українських територій, поки що не підконтрольних української влади, треба буде відновлювати інфраструктуру і створювати кращі умови для громадян України. За 30 років української незалежності дуже часто люди протиставляли замовною ознакою, територіальною ознакою, віковою ознакою, соціальною. Мені здається, що це повинно залишитися далеко в минулому. На майбутнє повинна бути чітка стратегія, як укріплювати, зміцнювати український народ. Щоб жодні з питань нас ніколи не розколювали. На жаль, мова завжди була політика. І мова завжди була предметом політичним під час передвиборних програм.
Давайте у слушателя уже наконец послушаем. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, вы меня слушаете?
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Я звоню с неподконтрольной территории. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я абсолютно поддерживаю тот закон, который вот с завтрашнего дня начинает действовать. А во-вторых, я хочу сказать, что абсолютно, ну, 99% жителей не просто Донбасса, но и неподконтрольной территории на каком-то уровне, каждый нас по-своему владеет украинским языком, а уж понимать его понимают все абсолютно. И в-третьих, я хочу обратиться вот сейчас к господину омбудсмену. Вы знаете, очень большое значение сейчас будет иметь то, что, в общем-то, на российские средства массовой информации, я думаю, нам вообще обращать не надо внимания. Но вот эти вот пророссийские, которые в Украине действуют, я вам просто хочу, ну, обратиться с просьбой. Вы побольше разъясняйте, что никаких, в общем-то, ну, по праве прав русскоязычного населения не будет в Украине. Что если человек, вот я знаю, я приезжаю в Украину, если обращаешься по-русски, к тебе обращаются в сфере услуг по-русски. По-украински, значит, по-украински, в том же самом Киеве. И вот это надо разъяснять людям, потому что я сейчас вот смотрю средства массовой информации украинские, пророссийские, так сказать. Они все говорят о том, что будут людей чуть ли не заставлять, то есть люди не смогут говорить по-русски. Это надо все постоянно объяснять. Спасибо большое.
Спасибо, да. Ну вот возьму на себя вот такую роль, да, критика, возможно. Ну, если человек рос в русскоязычной семье, вот в частности, в каком-нибудь городе на Донбассе, если не слышал украинской речи, и сейчас ему уже, ну вот он пожилого возраста и работает кассиром или кем-то еще, ему, возможно, будет трудно вот переходить на украинский язык или обращаться по-украински, если от него требуют. Может быть, такие люди нам сейчас позвонят, вот расскажут о своей мотивации. 0800-300-403, номер прямого эфира. Еще к слушателю послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте, Донецкая область. Я хочу сказать, что счастливым этот закон никого не сделает. Этот закон реально для провокаторов. Вот так же будет какая-то женщина работать на кассе, а кто-то захочет ее подсидеть. И реально, не знаю, что такое провокатор, не знаю, какое-то дерьмо. А также, если хотите, послушайте два рассказа. Один, скажем так, у меня знакомый, поехали в Израиль. Так вот, там женщина пожилая нашла работу в магазине кассиром и зная только русский язык. Почему? В чужой стране язык кардинально отличается. Украинский и русский языки похожи. То есть люди все равно более-менее друг друга понимают. Почему в той стране язык кардинально отличается? Человек свободно может обслуживать клиентов на русском языке. Ее взяли, и она там работала года три, пока состояние здоровья не ушла.
Спасибо. Ну вот, господин Кремень, если хотите, вот прокомментируйте.
Я хотів би подякувати і першому, і другому радіослухачу і висловити свою підтримку кожному з них у тому. По-перше, незважаючи на наше особисте спілкування на рівні побуту, на рівні наших і розповідань, які можуть проводитися будь-якою зручною для вас мовою, все-таки давайте поважати інституцію під назвою «Українська держава». А державна мова – це один із елементів ключових, важливих конституційного ладу. Це по-перше. По-друге, що стосується можливих факторів, про які було сказано. Я не погоджуюся, як український філолог, як молода людина, із тим, що українська і російська кардинально відрізняються. І один із елементів російської провокації, що начебто щелепи російськомовної людини, вони не можуть собі дозволити вимовляти українські слова. Давайте будемо толерантними до тієї країни, в якій ми живемо, до тієї держави, громадянство якої ми маємо, давайте висловлювати повагу до наших дітей, яких ми повинні навчити, як українській, так і будь-яким іншим мовам світу. Сьогодні не проблема вивчити українську мову в українських школах. Але чому? Як тільки виникає питання про мову, відразу всі стають прихильниками будь-яких інших країн, крім України. Треба мати гідність, повагу і честь до самих себе. Нас ніколи в світі поважати не будуть, якщо ми не будемо поважати самих себе. Якщо ми самі себе принижуємо перед іншими регіонами, замовне за будь-якою іншою ознакою, ми не можемо собі такого дозволити на майбутнє. Тому я сподіваюся, що проблемних питань на мовному рівні у нас ніколи не буде, але, звичайно, це копітка робота. Вона на рівні кожної родини, вона на рівні закладу освіти, на рівні кожної громади. Це по-перше. По-друге, не треба називати Донбас російськомовним. Історично сталося так, що частина обласних центрів мають мешканців, які володіють російською мовою. Але є і ті, хто володіють українською. От, скажімо, в Миколаєві володіють болгарською мовою, чеська мова є, інші мови світу. А переважна більшість сільського населення, що Донецької, що Луганської областей, це люди, які були переселені, в тому числі з Західної України. Вони є етнічними західняками, так би мовити. Вони вільно володіють українською мовою. Тому питання обласного і сільського населення – це теж доволі важливе і ключове. І третє, що я хочу сказати. Новообрана місцева влада на рівні об'єднаних громад, на рівні місцевих рад, на рівні обласних рад, в умовах децентралізації отримали не тільки повноваження, але й колосальні ресурси. І тому на фоні того, як сьогодні розбудовуються школи в контексті нового освітнього простору, нової української школи, сьогодні величезні можливості і ресурси, щоб підвищувати якість викладання. Бо не буде якості викладання, наші діти ніколи не зможуть скласти на високий бал зовнішнє незалежне оцінювання. Вони не зможуть якісно навчатися в українських університетах. На цьому фоні ніхто не забороняє місця компактного проживання національних меншин і корінних народів відкривати класи, де може бути навчання власною мовою, але разом із тим повинна викладатися українська мова. І часто таких дисциплін повинна збільшуватися від початкової до старшої школи. Тому я сподіваюся, що ми всі свідомі того, что мову треба захищати, але конкретними діями.
Хорошо, Тарас, если возможно, побудьте с нами, а если нет, отпускаем вас. Давайте я наконец-то обращусь к Александру Данию, общественному деятелю. Александр, ну вот вы долго были активистом, популяризатором украинского языка в Украине. Сейчас вы больше сосредоточились на вот такой просветительской больше деятельности, да, написали книгу «25 ступенек к общественному счастью». Меньше вы сейчас выступаете, да, вот как такой защитник украинского языка. Ну вот если в целом сейчас сказать, вот станет ли украинец слышать чаще украинский язык или пользуясь украинским языком счастливее? Как вы сейчас смотрите вот на вот эту вот проблему? И проблема ли это вообще сейчас для вас?
Добрый день. Ну, перше, варто сказати, що держава творить громадян цієї держави. І відповідно держава, які ми делегуємо частину наших повноважень, вона спрямована, повинна бути спрямована на задоволення потреб громадян. Відповідно, не на утиски, а на допомогу. І я волів би, щоб ми і сприймали законодавство, і закон, який ви зараз розглядаєте, а чим він може допомагати. Зрозуміло, що мовна царина – це та царина, де є багато міфів, багато нашарувань, багато проблем, безперечно, як реальних, так і психологічних. І в цьому плані дякую вам, що ви зорганізували, зокрема, і цю розмову, в якій є певною мірою просвітницька функція, про яку ви, до речі, сказали, говорячи про мою нинішню діяльність. Можу так само сказати, що озвучені вами учасники сьогоднішньої розмови, і Тарас Кремінь, і Анастасія Розлуцька, були мною запрошені нещодавно на один з національних круглих столів, які ми проводили в місті Харкові, який був зініційований Міністерством культури та інформаційної політики, я був модератором, і в Харкові він був присвячений саме мовним питанням. Там так само було завдання просвітництва, донесення більшої інформації для зняття навіть мінімальних психологічних проблем, які можуть бути, безперечно. І навіть ви бачили по двох дзвониках, вони кардинально різнилися. Підтримка і негація. От нам потрібно, щоб закони, які приймає українська держава, вони не викликали, принаймні у значної частини громадян, негації, тобто несприйняття, негатив. І в цьому плані, як нам варто розглядати кореляцію мовного законодавства, яке поступово змінюється? Воно змінювалося ще від УРСР, бо перший закон про функціонування української мови був прийнятий ще в УРСР в 89-му році. Так от, коли ви спитали, як люди можуть себе поводитись в російськомовному середовищі, я виріс, народився, виріс в російськомовному середовищі, в місті Києві. У мене в родині ніхто не розмовляв українською мовою, в школі так само, я вперше почув українську мову в першому класі на уроках, але опанував українську вже, якщо чесно, лише в університеті. Тому що тоді, за радянських часів, не вимагалися такого достеменного знання української мови. І, зокрема, не побутувала українська мова в мегаполісах в сфері обслуговування. Це була проблема. Тому що значною мірою за радянських часів українська мова почала асоціюватися з сільською місциною. А місто почало асоціюватися з російською мовою, що, безперечно, з точки зору українського етносу була і дискримінацією, і, очевидно, тупиковим шляхом в розвитку. І ми до чого це може призвести? Ми бачимо, що під час російської агресії найбільша кількість колаборантів, а окрім самих безпосередньо російських агресорів, так, частина українських громадян їм допомагали і допомагають. Так от, найбільша кількість колаборантів якраз була знайдена російським агресором в тих регіонах, де була найменш розвинута українська мова. Ну, це реальність, це прикра реальність. Це Автономна Республіка Крим, місто Севастополь і частина Луганської і Донецької областей. Зокрема, ну, а в Донецькій області, зокрема, окупована та територія, з якої походить одна з гілок мого родоводу. Це місто Новоазовськ на півдні Донецької області. Відповідно, держава, безперечно, вона зацікавлена в захисті національної безпеки. Мова – це частина національної безпеки. Але так само, і я з цього почав, держава зацікавлена, щоб громадяни не відчували утисків. І, зокрема, за мовною ознакою так само. От чи є це дилема, чи ми можемо вирішити ці дві проблеми так, щоб і українська мова розвивалася поступально, і з іншого боку громадяни не відчували, що відбувається якийсь тиск щодо утисків їхніх мовних прав. Мені здається, що такий алгоритм можливий. І в цьому плані держава бере на себе зобов'язання, що там, де вона дає роботу, в першу чергу, наприклад, держслужбовці, держава почала з цього, вона їм дає необхідні знання спочатку української мови, а потім вимоги до української мови. Вимоги до держслужбовців, нагадаю, вони почалися раніше, тобто не зараз.
В прошлом году начали здавати екзамени.
Прошу?
Кажется, в прошлом году начали здавати экзамены на знание украинского.
Щодо іспитів, а вимога знання української мови з'явилася ще на початку 90-х років. Переведення шкіл, університетів і дитячих садочків спочатку формально, потім поступово-поступово і неформально. Теж це шлях насправді не останніх кількох років, а ще на початку 90-х років. Переважна кількість українських шкіл, мало вже хто про це згадує, була переведена з російської на українську мову ще навіть за часів Радянського Союзу, кінець 80-х, початок 90-х і першого президента Кравчука. І, до речі, спротив на той момент і не виникало. Та це був поступовий процес. Тепер йде мова ще про сферу обслуговування. Не про громадян, які обслуговуються, а сфера обслуговування, тобто дати ще послугу з боку сфери обслуговування для громадян, які хочуть, наприклад. Бо не всі, далеко не всі хочуть, щоб їх обслуговували українською. Це теж правда. Але якщо хочуть, щоб у них була така можливість. І в цьому плані я розповім про приклад з власного досвіду. Бо я був першою особою, яка в місті Києві, в місті Харкові організувала арт-клуби з ресторанами, де було обслуговування українською мовою. У нас навіть був вивіск. Це був 2001 рік в Києві, арт-клуб «Остання барикада», і 2003 рік в Харкові. Так само арт-клуб «Остання барикада». У нас була вивіска, у нас розмовляють українською. Чи це були утиски відвідувачів? Жодною мірою. Ми ні до кого жодної вимоги не ставили, що він не може замовити там, скажімо, біфштекс чи кухоль пива російською мовою. Та будь ласка, російською, англійською. У нас обслуговувалось бразильське посольство, португальською. Нема проблем. Ми зацікавлені, як заклад, продати більше товарів. Але що ж мало на увазі це вивіска? А ми брали на себе зобов'язання, що весь наш обслуговуючий персонал може спілкуватись українською і спілкується українською. Ми на той момент, 2001 рік, це було навіть важко знайти всіх офіціантів, адміністраторів і в Києві, а потім ще й в Харкові, україномовних. Що ми робили? Ми додатково допомагали цим офіціантам, яких ми було зацікавлені, ми їм допомагали вивчати українську. Я, як ніхто, це розумію, що потрібна допомога, як людина, якій було дуже важко вивчити українську свого часу. І коли з тебе сміються, коли підіймають накпини, то людина може замкнутися. Тому тут потрібна філософія любові, допомога. І тому мені приємно, що Тарас Кремінь, коли балотувався ще на посаду уповноваженого, він взяв нашу ідею, знов-таки це ідея, яка свого часу народив я, а потім впровадила Анастасія Розлуцька, ідеї безкоштовних курсів української мови.
Вот, к сожалению, не успеваем, мы уже Анастасию включить, я вот быстро прорекламирую. Да, действительно, каждый может пройти дистанционно курс по украинскому языку eMova Language UA Online или просто наберите в поиске eMova, мы оставим к описанию к этому видео вот ссылку на эти курсы. Александр, не так много времени остается, а вот касательно штрафов, вот вам не духом какого-то большевизма, да, тут не отдает, ведь угрожают штрафами тем, кто не будет говорить по-украински в сфері обслуговування, і це часто возмущає людей. Вам це подобається?
Тут є принаймні психологічна проблема. Це правда. Тому що це умовний батіг. Так, держава зацікавлена, щоб закони дотрималися. І для того, щоб закони дотрималися, повинна бути якась система для дотримання цих законів. Ну, як система, наприклад, поведінки на дорогах. Ну, от якщо написати, що хоче держава влаштувати 60 км на годину. Для того, щоб або 50 км на годину, а водій їде 100. Ну, якась система повинна бути для того, щоб він їхав 50 або 60. Так? І в цьому плані держава, як один з елементів дотримання закону, розглядає систему покарання, умовного покарання та умовного питання. Я, звичайно, завжди був прихильник того більш умовного пряника, тобто прикладу і любові, ласки. І саме тому я вважав би, що держава спочатку до всіх, кого вона ставиться з вимогами, повинна була поставитися з ідеєю допомоги їм опанувати українську. Саме тому я про це наполягаю, як безкоштовні курси української мови. Саме тому я зараз звернув увагу, що Тарас Кремінь, коли навіть балотувався на посаду, він згадав про них. І я вважав би, що перед тим би як вимагати щось від держслужбовця, від представника сфери обслуговування, держава повинна була б спочатку дати можливість провчитися на безкоштовних курсах, або частково, наприклад, бо безкоштовно іноді сприймається ну, з нехіттю. Ага, якщо це от, зовсім нічого ти не платиш, ну і ставлення до того. Можливо, частково оплачувати, наприклад, 50%, 75%, якийсь відсоток оплати, тобто надати можливість, а після того вимагати. Якби я був, наприклад, законотворцем на цей момент, я би приймав таке рішення. Це правда. Тобто спочатку пряник, потім батіг. Законотворці прийняли рішення таке, яке воно є. І тому потрібно виходити для того, щоб не було відчуття дискомфорту, безперечно. Тому мені здається, що і у Тараса Кременя, і у нинішніх законотворців є все-таки розуміння, що система штрафів – це крайній випадок. Це якщо не випадково, там якась людина, ну хтось там… Ну,
да, если злостно нарушают. Александр, к сожалению, заканчивается наше время. Это был Александр Дани, общественный деятель и философ. Также включался уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Надеемся, развеяли ваши сомнения, страхи касательно завтрашнего дня, когда должны будут обращаться в сфере обслуживания по-украински. Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Спасибо, что провели с нами час и эту неделю. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».